Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Šíření koronaviru působí paniku i mezi duševně zdravými lidmi. Jak se může lišit prožívání této situace u lidí, kteří trpí úzkostmi či panickými atakami i bez koronaviru? Jak se mění chování obsedantně kompulzivních pacientů, kteří si už doteď myli ruce i několik hodin denně? A může nastalá hrozba onemocněním u někoho duševní nemoc spustit? O dopadech aktuální situace týkající se šíření nemoci COVID-19 na lidi s duševním onemocněním bude v dnešní diagnoze F mluvit vedoucí lékařka Národního ústavu duševního zdraví, paní doktorka Jiřina Kosová. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, dopadají současná opatření i na vaši práci a vaše pacienty?
No ano, bohužel ano, dopadají, nebo se dá říct rozhodně, protože jsme zdravotnické zařízení a musíme se tudíž řídit opatřeními ministerstva zdravotnictví, mezi kterými jsou například zakázané vycházky pro naše lůžkové pacienty a nemožnost třeba studentů chodit na oddělení běžně v době výuky a tak dále. Takže my musíme vymýšlet nové způsoby, jakými se teda staráme o pacienty a o ten provoz té kliniky. Například my teď děláme rozdíl mezi pacienty, kteří denně docházejí na nějaké programy a pacienty lůžkovými. Museli jsme aspoň umět rozdělit tyto pacienty na dva programy zvlášť, což jak terapeuti v rozběhlé skupině, tak pacienti v této skupině zrovna nevnímají příjemně. Tak to je třeba ta jedna z těch negativních stránek. Samozřejmě pacienti, kteří u nás jsou třeba podporováni v tom, aby chodili na víkendové propustky nebo běžně na propustky každý den do terénu a trénovali něco z překonávání té úzkosti, co my se je snažíme, tak teď dělají veliký krok zpátky, protože je naopak jakoby zavíráme a nedovolujeme jim vycházky nebo propustky domů.
Jak velké je vaše oddělení, když hovoříme o té skupině, kterou jste teď museli vlastně rozdělit?
Tak nás se to týká tří oddělení a to jsou oddělení nejenom u těch úzkostných pacientů, u mých. Já mám naštěstí na oddělení jenom 10 lůžkových pacientů, ale pak mi tam 10 až 15 dalších pacientů dochází denně na program.
Takže dá se říct, že oproti takovým těm opatřením do 100 lidí nebo nad 100 lidí všechno zrušeno, tak vás se tady tohleto množstevní opatření úplně netýká, ale stejně se
týká, protože my vlastně nemůžeme dál, že my jsme zdravotnický zařízení, navíc je tam ta lůžková část, čili my to máme skoro jako karanténní opatření.
Co na to říkají pacienti? Přece jenom bavíme se o úzkostních pacientech, kteří jsou v tuhle chvíli vystaveni, říkáte, že dělají krok zpátky, že se nemohou vystavovat těm rizikům venku. Ale zároveň ty rizika přicházejí a hovoří se o nich.
Já bych tady asi měla na prvním místě velice výrazně rozlišit ty naše pacienty od běžných pacientů psychiatrických třeba v ambulancích. A pak taky ještě navíc od běžné populace. Protože když bych to měla srovnat v tom pořadí, kdo je asi v současné době nejhorší, tak to bude běžná populace, co se týká úzkosti a co se týká toho, panikaření ve smyslu koronaviru a věcí, které s tím souvisí, například toho zmateného nakupování zásob a podobně. Ale vrátím se k našim pacientům, ty bych strašně moc chtěla pochválit, protože až téměř dosud skutečně nikdo z nich nepanikařil. Já jsem z toho byla tak překvapená a vzpomněla jsem si, že vlastně něco překvapivě podobného se už jednou událo a to bylo po velkých povodních, kdy skutečně celá řada výzkumníků dokonce čekala, že se bude zvyšovat procento posttraumatických stresových poruch po těch povodních, protože to tak bývá, když se nějaká katastrofa uděje, že vlastně v návaznosti na to tato specifická duševní porucha se rozvíjí. A ono se to u nás vůbec nestalo. A tak se samozřejmě pídělo potom, jak je to možné. Všichni čekali, že bude boom posttraumatické stresové poruchy a ona nebyla. Že to nakonec bylo tím, jak úžasně a včas lidi začali spolupracovat. Čili, že vlastně zabránili, udělali takovou prevenci vlastní před tím, aby se ty projevy rozvinuly. Protože co je třeba pravda u té posttraumatické poruchy je, že ona se nerozvine, pokud se zahájí včas nějaká podpora a psychoterapie jakoby na začátku. vzniku těsně po působení toho traumatu, tím se zabraňuje rozvoji celé řady těch pozdějších případů. Čili vlastně v tomto případě si populace pomohla sama a tím, jak úžasně se tam sjeli lidi s pomocí a vzájemně tam i ti, kteří přišli o všecko, tak si tam vzájemně pomáhali, tak vlastně úplně zabránili rozvoji. Zatím nemohu mluvit za nějaká čísla, ale aspoň z toho mého drobného pozorování jsem velice příjemně překvapená, že specificky mezi populací pacientů s primárně úzkostnými poruchami nedošlo k žádnému výraznému nárůstu počtu těchto pacientů nebo jejich příznaků nebo jejich návštěv u psychiatra, jako kdyby oni byli daleko lépe informovaní, organizovaní nebo disciplinovaní v porovnání tedy s běžnou populací.
A napadá mě, jestli třeba o něco lépe neumí zacházet s tou svojí úzkostí, jestli o něco jako více to není něco, s čím jako jsou nuceni denně pracovat.
Je pravda, že na jednu stranu tu úzkost už znají jako starou dobrou kamarádku. A na druhou stranu úzkost je jedna z nejvíce protivných, otravných, těžkých a nepříjemných emocí, když je patologická, když se teda týká u nás těch pacientů. Strach je naprosto přirozená emoce. U našich pacientů dostoupá do skutečně vysoké intenzity v situacích, kdy téměř vůbec není potřeba. Čili o to je to udivujícnější ještě víc než v těch, co bychom očekávali. Je pravda, že o tom víc třeba uvažují ty pacienti než předtím, protože není divu, média jsou skutečně toho plná.
Paní doktorko, mění se nějak chování obsedantně kompulzivních pacientů, kteří si už do dneška myli ruce třeba i několik hodin a v tuhle chvíli dostávají ze všech stran tu informaci, že je to vlastně žádoucí, že je to v pořádku a tráví tedy mytím rukou delší čas?
Tak zase záleží asi na pacientech a na stupni jejich léčby dosavadní. Pokud už vlastně se jedná o nějaké ostřílené kozáky, čili pacienty, kteří už se u nás léčí třeba delší dobu nebo jezdí delší dobu do ambulancí, tak to je jediné, nebo na co jsem se i ptala kolegu, tak co si třeba všimli, jsou takové jako sekundární stížnosti, bych je nazvala. A to jsou stížnosti typu, že díky tomu koronaviru my teď nemáme svoje oblíbené dezinfekční prostředky k dispozici a je vyprodáno prostě všechny ty ochranné prostředky jsou vyprodané, co my si teďka počneme. Ne, že by tedy jako přidali rituály díky výskytu koronaviru a strašení populace, ale jakoby se zlobí, že nemohou dostatečně třeba dělat některé ty původní. Já jsem dokonce jednoho pacienta jako tak jako trošku provokovala a nabádala jsem ho, jako jak to teda teďka vypadá. Skutečně nebojíte se víc, když teďka ten koronavirus, že to je horší, než co jste se předtím bál, že jste se předtím bál onemocnění, které třeba nemá tak vysokou infekčnost a tak podobně. A říkala, koronavirus na to kašlu, ale nemám teďka ty rukavice a nemůžu se chránit před tím AIDS. Že? Čili jako ti, co jsou už ostřílení kozáci, tak ti jakoby zůstávají u těch svých projevů a spíš se zlobí teda na ty další opatření. Jinak je tomu u pacientů třeba i s trošku jinou oblastí víc do toho strachu z nemocí obecně, než jenom u těch obsedantně kompulzivních pacientů. Ti pacienti, kteří jsou více do té hypochondrické stránky, čili mají více strachů z nemocí i dalších, tak ti jsou samozřejmě znepokojeni tím, že se spíš třeba obávají, že nemají dost informací, že před nimi něco tajíme, nebo ministerstvo tedy, že před nimi něco tají, že vlastně nevědí, jak se mají úplně správně chránit a že v podstatě některá opatření jako nejsou dostatečná, ale když se jim tohle vysvětlí, tak od toho většinou docela rychle upustí a zase se vrátí k těm svým oblíbeným obavám z dřívějška.
Já bych se přece jenom ještě chtěla vrátit k těm pacientům s obsedantně kompulzivní poruchou a říkám se, že by to třeba pro některé z nich mohlo být takovým jako logickým krokem zpátky, takovým, já jsem to ale říkal, že to riziko je a teď si ale přece musím ty ruce jako mít. Jestli to třeba pro některé z nich nemůže být trošku jako alibismus nebo tímhle směrem?
Samozřejmě může, zase záleží na stupni terapie, na terapeutickém vztahu, na tom, jak pacient chce pracovat s tím lékařem. I jiný pacient, když se bude chtít s vámi o něčem dohadovat, tak si najde téma a něco podobně logického, jako já jsem to říkala a moje teta onemocněla a teď jako vidíte a vy jste mi říkala, že se na to mám vykašlat a není to pravda. Čili to zase záleží na typu pacientů. Nevšimla jsem si, že by se zvýšily toto chování nebo nějaké výrazné protesty u obsedantních pacientů v naší léčbě až teprve do zákazu vycházek u nás. A to třeba u těch obsedantních pacientů, kterým jsme zacházeli vycházky, tak nejdřív jako říkali, tak vidíte, tak my stejně nemůžeme exponovat, tak to teďka máte, tak nám teda řekněte, co máme dělat.
Když, a co mají dělat?
No a co mají dělat? Nemůžeme jim teď znova říkat, běžte ven a umažte si ruce a choďte do riskantních prostředí, protože to všecko je zakázáno. Čili teď jim říkáme, musíme to vydržet. Musíme dodržovat samozřejmě jako každý zodpovědný občan ty opatření, které máme, ale snažíme se aspoň trénovat jinými způsoby, třeba v imaginaci, v představách. Trénovat jiným způsobem, zvyšovat odolnost proti té úzkosti. Co se týká toho, co platí pro všechny, budete zvyšovat kondici celkově, budete zvyšovat i kondici vůči infekci, budete zvyšovat i psychickou kondici.
Jak dlouho trvá váš léčebný program?
Ten náš, ten je na 7 týdnů, čili nám ještě teďka zbývá 4 týdny a jsme si říkali, jestli to teda bude trvat celou dobu, tak je to škoda, protože právě musíme vymýšlet náhradní programy. Ale co se týká jiných pacientů, tak ti, kteří chodí do ambulancí, tam by jen to nemělo běžně potkat. A jak už jsem říkala, když jsem se ptala kolegu, tak v normálních ambulancích ani oni nepozorují, že by tam bylo nějaké zvýšená hutnost těch pacientů, četnost těch pacientů, že by tam víc lidi chodili s novými a s novými obavami. Čili myslím si, že ta hlavní úzkost, ten strach z té nemoci a ta hlavní panika se tentokrát týká běžné populace.
Když ještě zůstanu u vás v léčbě, myslíte si, že třeba tahle opatření, pokud budou trvat několik týdnů, můžou nějak jako výrazně změnit třeba délku léčby u vás nebo aktivity, které s pacienty děláte, když třeba do konce tohoto běhu nebudete vlastně moct některé ty pacienty vystavit nějakým konkrétním situacím, což by možná potřebovali?
To rozhodně. Ať už se podíváme na pacienty s obsedantně kompulzivní poruchou nebo na pacienty třeba trpící panickou úzkostí nebo agorafobii, když se bojí cestovat, chodit na veřejná místa a podobně, tak ti všichni mají teď vlastně stop stav v expozicích, nemůžou trénovat. Máme to zakázáno jak my, tak oni. Samozřejmě správně ohledně těch hygienických opatření, ale čím déle to bude trvat, tak tím více vlastně zdrží ta léčba, že oni budou muset pak třeba zase znova začít od začátku, protože rozhodně si nemyslím, že většina zdravotnických zařízení si třeba i může dovolit, aby je tak dlouho hospitalizovala, když se vlastně s nimi nebude nějak speciálně pracovat.
My jsme před chvílí, paní doktorko, mluvili o tom, že někteří vaši pacienti, kteří jejich součástí léčby je nějaká expozice nějakým problematickým situacím, jsou vlastně svým způsobem omezení v léčbě. Co třeba ostatní psychiatričtí pacienti, i pro ně to je nějaký problém, protože já si říkám, že když nejsou návštěvy, tak i pro ně to může být nějaká komplikace.
Tak rozhodně je to problém asi pro všechny psychiatrické i nepsychiatrické pacienty z takzvaných otevřených oddělení. Otevřené oddělení v názvu slyšíme, že to znamená, že vlastně můžou chodit dovnitř na vycházky, můžou být návštěvy, můžou dělat v těch neaktivních hodinách cokoliv. Je to velice často součástí léčby i u jiných pacientů, než jenom třeba u obsedantních pacientů, že vlastně musí chodit ven, musí trošku v tom terénu trénovat, ať už tu pohybovou kondici, anebo skutečně nějakou odolnost získávání dovedností, komunikace s lidma, cestování dopravními prostředky, starání se o sebe, zařizování si věcí, které prostě by běžně třeba odkládali. To všechno si myslím, že trénují i normální pacienti, nejenom ti, kteří exponují speciálně jako ti obsedantní. Čili u všech to pro nás znamená krok zpátky, i když já už bych si teďka měla tak trošku přestat stěžovat, protože mě jeden kolega velice důrazně upozornil na to, že bych spíš měla se zastávat opatření ministerstva zdravotnictví, než je tímhle způsobem kritizovat. Takže rozhodně bych chtěla zdůraznit, že dodržovat je nutné, akorát, že nám to teďka velmi komplikuje život.
Já si myslím, že je naprosto na místě nezdělovat jenom A, ale i ty dopady, které s tím samozřejmě souvisí. A myslím si, že těch dopadů a případných komplikací je celá řada, nicméně těm se třeba věnují média v jiných, na jiných místech, v jiných okamžicích. Teď si povídáme o dopadech na lidi s duševním onemocněním. Mě by zajímalo, jestli podle vás nastala hrozba onemocněním, může u někoho třeba duševní nemoc spustit, anebo rozjet nějakou další ataku v případě, že ten člověk s psychózami má v tu chvíli nějaké jako klidnější období.
Logicky se to nabízí, i když teď pro vás nemám žádnou konkrétní zkušenost nebo konkrétní příklad, ještě naštěstí, ale rozhodně se to nabízí, protože je to vlastně nové ohrožení, se kterým ten člověk třeba zatím tak úplně nepočítal. Je to nová taková velice výrazně nepříjemná změna v životě. Nějaká jistota, kterou nám zase někdo vzal. Čili citlivý člověk, který už tímto způsobem třeba reagoval dřív na jiné, nejenom na nemoci, ale i na jiné takové jako nepříjemné životní změny. Samozřejmě může, ne že by přímo ta porucha vznikla, ale může to být třeba poslední kapka. U těch psychotických pacientů, čili pacientů, kteří mají nějaké závažné duševní onemocnění typu psychózy s výskytem třeba bludů a halucinací, tak tam si myslím, že může i dojít ke změně tématu jejich třeba halucinací nebo bludů na téma, které je aktuální, protože to se někdy pozoruje vždycky, když se vlastně vyskytne třeba nová nemoc nebo nový problém v populaci nebo nové zprávy třeba o planetách a podobně, tak někteří ti pacienti s psychózou zareagují a vlastně změní ten obsah třeba těch svých původních bludů, třeba i těch pronásledovacích na nové, nebo to podezření se přesune z jedné oblasti, tak oni tady jako my lhali o tým mimozemský civilizace a teď nám zase lžou o tom, kdo nám tady šíří ten koronavirus a co to způsobí.
Takže myslíte, že to nebude o tom, že bude nárůst nějakých jako psychotických onemocnění v důsledku této situace, ale dá se počítat s tím, že po té, co si někteří pacienti mysleli, že jsou Napoleon, potom si mysleli, že jsou zase nějaká jiná historická postava, tak v současné době se budou dostávat víc třeba někteří z nich do té současnosti, budou zmiňovat nějaké konspirační teorie v rámci šíření koronaviru a podobně. Dá se předpokládat, že to bude tématem.
Čili, že se změní to téma těch jejich obsesí u nás nebo psychotických příznaků u pacientů třeba schizofreních.
Paní doktorko, máte na závěr nějaké jako doporučení pro ty posluchače, kteří přemýšlí, že možná ta jejich úzkost je příliš velká, jak s ní pracovat, jak s ní naložit?
Určitě je nutné říct, že úzkost je naprosto normální emoce a patří do života. Strach je běžný, užitečný, přirozený. Je to něco, co by nás jakoby nemělo úplně překvapit. Kolem nás se děje něco nepříjemného, něco nového a my na to reagujeme. Reagujeme na to tím, že třeba jsme úzkostnější, více se bojíme o své blízké, více se bojíme o své zdraví, ale to není nic nepřirozeného. S čím by si měli lidi začít trošku dělat hlavu a asi se s tím jít poradit, co se týká těch psychických příznaků, tak je, když by ta úzkost nebo ten strach dorostl takových rozměrů, že by jim to najednou v něčem bránilo. Čili hlavně třeba chodit do práce nebo do školy nebo starat se o rodinu. A nebo tak trošku bych apelovala i na to, když to vede k přehnanému hromadění věcí, když začnou skutečně tak panikařit, že nakupují nesmyslná kila mouky a já nevím čeho všeho. Pak si myslím, že to chování už je trošku ohrožující pro ně a že by měli se aspoň někoho jít zeptat, když už si nevěří sami sobě a nedokáží sami sobě trošku regulovat.
Říká Jiřina Kosová, vedoucí lékařka Národního ústavu duševního zdraví. Paní doktorko, děkuju vám za dnešní rozhovor a u nějakého dalšího tématu se budu těšit na slyšenou. Díky.
Není zač, nashledanou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.